Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve med meg, Tone Stavro. Og nå måtte jeg bare begynne. Nå satt jeg meg ned og så litt på notatene mine og tenkte gjennom litt sånn, ok, hva skal vi snakke om ditt og datt? Og så skjer det så mye inni hodet da, som jeg egentlig burde si høyt. Så jeg tenkte at nå må jeg bare trykke på record før jeg tenker gjennom ting alt for mye, rett og slett. Jeg tilbake, altså. Det er lenge siden sist. Det blir litt sånn sjeldnere og sjeldnere episoder. Men sånn det nå en gang, i hvert fall nå. Vi får se hvordan det blir i fremtiden. Men jeg skal i hvert fall ta en liten oppdatering. Jeg skal snakke litt grann om åpne forhold. Jeg har snakket litt om det i denne podcasten her flere ganger før. Men jeg fant en veldig fin post på Instagram som jeg følte for å snakke litt om, som jeg skal ta for meg litt senere. Først så tenkte jeg skulle... Ja, skal vi ta en liten oppdatering, eller? Det er fryktelig lenge siden sist. Så vidt jeg har skjønt, så er det en måned, i hvert fall, siden sist jeg lagde en episode. Så det virker som denne podcasten her har blitt en sånn månedsgreie nå, det som tidligere var en ukesgreie. Men nå har det jo skjedd litt sånn små ting, både viktige og særs uviktige ting. Men det er jo... Uansett litt kjekt å kunne sitte her og rant om det når jeg har en egen podcast. Jeg driver jo fortsatt med jobbinga da. Jeg har jo en jobben som jeg er på, hva er det, 3 dager i uka. Og der er status fortsatt ganske uforandret. Jeg trives godt på jobben, men den krever ganske mye av meg, av min kapasitet, så det er dessverre fortsatt ikke så mye kapasitet igjen ellers til å drive med podcast og YouTube og sånne ting. Det blir ikke så ofte lenger. Jeg håper jo det noe som forandrer seg litt i fremtiden, at jeg kan få produksjonsnivået opp igjen til å bli, ja, så det kommer litt mer av de kreative tingene der. I tillegg så har jeg jo denne andre podcasten sammen med Gunnar Kjomli, som også er min samboer. Denne podcasten vår som heter Virkelig grusomt. Hvis du er interessert i litt sånn true crime og sånne ting kanskje, så jeg vil anbefale deg å sjekke ut den. Jeg liker den podcasten vi lager veldig godt. Den er også blitt ganske populær, og det er veldig gøy. Men uansett, ja, jeg har... De få gangene jeg har hatt litt grann overskudd, så har jeg nå, senest i går faktisk, klart å legge ut en liten video på min YouTube-kanal. Hvis du er interessert i å se hva jeg legger ut på YouTube, så er det veldig hyggelig. Da går du inn på YouTube, og så kan du skrive Tone Stavro, og så finner du kanalen min der. Jeg har laget mye rare greier, liksom vlogger og sånn, men om litt psykisk helse, om tatuering og litt sånne ting. Og jeg fant ut at jeg hadde veldig lyst til å... Altså, jeg har veldig lyst til å lage video, jeg har lyst til å få ut video liksom hele tiden, men det er noe med den kapasiteten og den inspirasjonen eller motivasjonen, eller føle at du har noe å si, og for tiden så er jeg bare helt tom for ting å komme med. Jeg føler at det er ingenting jeg har å si som er viktig. Jeg klarer ikke å formulere meg, jeg klarer ikke å... Det dukker ikke opp noe i hodet mitt. Så det jeg gjorde var rett og slett at jeg har filmet litt småklipp, som er litt sånn småting gjennom dagene i det siste. Om det har vært turgåing eller en liten ting på jobben jeg har drevet med, eller sånne ting, og så har jeg bare satt sammen det til en video. Og så, det er det, egentlig. Det er ikke noe snakking, det er ingenting. Det er rett og slett bare en liten mood roll, som jeg kalte den. Men sjekk ut den hvis du har lyst til å se det. Den ble ganske fin, har jeg hørt. Så det er litt ordentlig. Også utenom det så har jeg fortsatt å male litt. Det går litt sånn, det går veldig opp og ned. Jeg liker jo egentlig ganske godt å male, men det krever en del av meg. jeg har ikke så ofte det overskuddet. Men det som var litt gøy var jo at jeg faktisk jeg oppdaterte min altså jeg har en Instagram-side som er for altså der jeg bare legger ut ting jeg lager og maler og tegner og sånn. Ikke noe sånn stor greie, men jeg pleier å legge ut noen bilder der. Jeg synes det kjekt å ha bare på et eget sted. Og så kom jeg på at jeg hadde ikke oppdatert den siden på en god stund, så jeg la ut noen bilder av de seneste maleriene og greiene som jeg hadde laget, og så plutselig så klarte jeg å selge en del av de maleriene. Og det var veldig gøy, det må jeg jo si. Det er jo, altså, i utgangspunktet så er det jo til salgs det jeg lager, det er jo ikke noen grunn til at jeg ikke skal selge det, ellers så hoper det seg jo bare opp og så blir liggende her på en måte. Så hvis det faktisk er noen som har lyst til å kjøpe det jeg lager, så er det jo veldig kult, og det setter jeg jo kjempestor pris på. Det er jo det ultimate kompliment er jo å kunne selge noe som du selv har laget, så det synes jeg er kjempekult at jeg fikk, har fått solgt en del av de maleriene mine. Og helt samtidig så fikk jeg solgt et maleri, og så var det en rett etterpå en dame som ville ha det samme maleriet som jeg akkurat hadde solgt, og så ble jo, er jo det litt vanskelig, for jeg kan jo ikke selge det samme maleri to ganger, men det jeg kan gjøre er å male et maleri til henne spesifikt, som da er inspirert av det maleriet som hun hadde lyst på. Og det er veldig kult, det blir liksom egentlig første gang jeg har fått en sånn type stilling på et maleri, det er veldig kult, det setter jeg stor pris på, det er artig at noen har lyst på det. Så nå ble det litt sånn satt på vent på grunn av litt sånn koronasituasjonen og det å skaffe materialer og sånn. Sånne nettbutikker som er tomt på lager for ting du trenger og ja, litt sånne ting, så jeg er ikke helt ferdig enda, men jeg har begynt. Så det kommer nok, jeg kommer nok i mål der, det skal jeg klare etter hvert. Så det er faktisk veldig kult. En liten sånn selvtillitsboost det, når folk setter pris på det jeg lager. Og det er jo bare synd at jeg da ikke har tid og liksom, eller jo, jeg har tid, ikke det at jeg ikke har overskudd og arbeidskapasitet i psyken min til å liksom produsere mer. For når jeg først gjør det, så pleier jeg å få fine tilbakemeldinger fra folk. Det er jo hver gang jeg legger ut en podcast-episode her i Nerve, eller om jeg lager en tegning eller et maleri, eller om det er en YouTube-video, hva det nå skal være, så pleier det jo å resultere i at jeg får en sånn liten boost, fordi folk sier at de liker det jeg lager, og det er jo veldig hyggelig. Så jeg håper virkelig at jeg får gjort mer av det etter hvert. Det er liksom det jeg trenger, det, å kjenne at jeg får det til. Men det er jo det siste hadde vært, det har blitt vår og nærmest sommer nå, i hvert fall ikke så lenge til, tror jeg. Og det har jo vært blant annet 17. mai. Det var veldig lite spennende, må jeg jo si. 17. mai i år var vel ganske likt for mange som 17. mai i fjor. Nå midt i fremdeles disse jævla koronatimene, så i tidene så er det jo ikke så mye som er lov til å gjøre, rett og slett. Og jeg tror de fleste nok kanskje synes at 17. mai ble litt sånn en ja, halvveis, som den jo i og for seg for så vidt burde være, fordi de som tok i og kjørte all out 17. mai, de var jo bare ansvarlig for eventuelt å ha skapt en liten smittebølge, så det er jo ikke bra. Men jeg gjorde ikke mye på 17. mai i fjor, jeg gjorde ikke mye på 17. mai i år heller. Det var egentlig veldig deilig. Jeg må si at 17. mai betyr veldig lite for meg personlig. Det er liksom en sånn dag som aldri... Siden jeg ble voksen på en måte, så kan ikke si at jeg bryr meg så veldig mye. Jeg har ikke noen sånn spesielle 17. mai-tradisjoner. Jeg har jo ikke noe nært forhold med liksom familie og sånn. Det er ikke noe sånn at man har noen sånn tradisjon om å spise, finne... Altså, jeg har ikke de der. Så... det eneste som har vært litt sånn standard de siste årene på 17. mai har vært at jeg har tatt meg en tur til byen. Altså jeg har jo siden 2010 så har jeg bodd i Oslo og Oslo-området, enten i midt I byen eller litt utenfor. Så det har på en måte vært den eneste faste, litt sånn semifaste greia. Det har vært å bare ta en tur inn til byen egentlig, til Oslo by på 17. mai. Bare for å kjenne litt på den stemningen. Jeg liker jo det at det blir litt som sånn julaften på sommeren på en måte. Folk liksom glad, og det god stemning, og det lov å spise is og pølse midt på dagen, og det liksom nærmest sånn at du må spise I pølse og is til du blir kvalm. Ikke at jeg gjør det. De som kjenner meg ville jo vært svært overrasket hvis det hjalp meg, men det noe med den naive gleden som folk utstråler som litt charmerende. Noen til og med en sånn kald, kynisk, dystopisk person som meg kan gå rundt på 17. mai og kjenne at I dag var det ganske deilig å leve. Det noe med det som gjør meg litt glad på et eller annet vis. Så det har egentlig eneste jeg pleide å gjøre har vært å da Altså, jeg ikke noe sånn glad I å pynte meg. Jeg har ikke så mye pynt, jeg har ikke så kjoler og sånn pynteklær, så jeg har veldig lite av det, altså. Det så sjeldent jeg har noen anledning til å liksom skulle pynte meg, så og jeg har en bunad faktisk, et eller annet sted. Jo, den hos, sikkert på loftet hos mine foreldre. En bunad som jeg fikk I min konfirmasjon. Det egentlig, tenkte jeg på faktisk senest I år, at jeg fikk faktisk litt lyst til å sjekke om den fortsatt passer. Jeg har ikke brukt den bunaden på mange år. Jeg har faktisk bare brukt den en gang, og det var det året jeg fikk den til min konfirmasjon. Etter det så har jeg ikke brukt den. Og den egentlig veldig fin, og det litt trist at den ikke blir brukt, fordi den faktisk sydd og brodert av min farmor, som jeg fikk den av. Hun lagde den til seg selv, og brukte den litt da hun var ung, og så har jeg arvet den I etterkant. Og det jo egentlig veldig synd at ikke den skal bli brukt. Så jeg også har liksom tenkt at men bunad, jeg vil ikke gå I bunad, det ikke meg, det ikke min stil, jeg ikke noe sånn, jeg hadde ikke følt meg komfortabel I det, både fordi det liksom en kjole, og på grunn av den, hvordan det ser ut. Altså, jeg synes bunad kult liksom, I seg selv. Jeg synes det gøy at vi har en nasjonaldrakt. Jeg synes det kult at det finnes I forskjellige typer og tradisjoner ut fra hvor I landet og så videre. Jeg synes egentlig det en kul greie. Men personlig så har jeg liksom ikke sett for meg selv at jeg kan gå I bunad. Det har liksom ikke helt vært meg. Og så har jeg blitt litt sånn... Jeg vet ikke. Noen vil kanskje si at jeg blitt litt voksen. Eller så kanskje jeg bare har blitt litt omvendt, på en måte. For jeg tenker litt sånn, ja, men fuck it. Ikke det litt kult, da? Å dukke opp med sånn, litt sånn rocka, tatovert voksen dame med helst som helst går I svart og streetwear, og så dukke opp I en bunad. Det jo det så feil at det blir kult på en måte. På en måte. Så ja, jeg vet ikke. Men også litt sånn for farmors skyld, tenker jeg at jeg har litt lyst til å kanskje grave frem den bunaden I løpet av året, og så se om det går an å bruke den I det hele tatt, for alt jeg vet så den jo alt for liten, og ikke passer I det hele tatt. Så. Men ja, det var en tanke jeg gjorde meg, altså. Men ellers på 17. mai I år så ble det ikke noen tur til byen, ikke I fjor heller, av åpenbare årsaker. Men det også jo litt deilig, at man da ikke har noen planer, og så kan man rett og slett bare ha en fridag, det var det vi gjorde. Sov lenge, sto opp og dro på meg dasseklærne, altså da snakket om joggedress liksom, og så skru på NRK, bare for å få se litt hva som skjer I byen. Der sto jo folk I regnvær og ble klissvåte mens de spilte og sang og ventet på kongen, og, og da var det, må jeg si, det var ganske deilig å kunne sitte hjemme. Så jeg gjorde det, egentlig. Og så gjorde det samtidig som, og etter det så fortsatte jeg på å gjøre det, den andre tingen jeg har gjort mye av I det siste. For jeg har fått helt dilla på... og altså, jeg tidligere pleide jo å spille mye spill. Jeg var jo litt sånn gamer da jeg var yngre. Jeg kan liksom ikke si at jeg det lenger, fordi at jeg spiller liksom ikke... Jeg spiller jo ikke noe særlig mer, og da blir det jo på en måte litt feil å si at jeg fortsatt gamer. Men jeg synes jo fortsatt spill kult. Nå det jo litt sånn at jeg har ikke noe særlig konsoler lenger, jeg har ikke noe gaming-PC mer, jeg har ikke egentlig de samme mulighetene til å spille lenger heller, og så det noe med at jeg orker ikke, jeg har ikke helt den konsentrasjonen. Men så plutselig så gikk det opp for meg at det jo andre mennesker som spiller, og som gjør det tilgjengelig på nettet. Altså, på Twitch og sånn, og på YouTube ikke minst, så kan man jo sitte og se på at andre mennesker spiller kule spill. Og så har jeg jo visst om det. Lenge, så vet jeg jo at folk driver med det, men så har det egentlig aldri tidligere på en måte falt meg inn å gjøre og se på det. Fordi at jeg har jo spilt selv, eller hatt en samboer som spilte, som jeg kunne få med meg spill, eller... Altså, og så kom jeg på at shit, det jo egentlig en jævlig god idé nå som jeg ikke egentlig har noen mulighet til å spille noe særlig lenger, og jeg har en samboer som ikke spiller heller. Så jeg fant rett og slett noen veldig kule kanaler på YouTube med noe gaming og streaming og sånn, så har jeg egentlig blitt helt hektet på det, og det har vært så deilig å kunne catch up med litt sånn spill som jeg har gått glipp av, som jeg har vært litt sånn skuffet for at jeg har gått glipp av, så jeg satt jo og binget nye Resident Evil 8 i timevis og koste meg glugg. Og det, så det var egentlig det jeg gjorde på 17. mai. Jeg tror jeg var vel omtrent akkurat da, var det ikke rundt da Resident Evil ble sluppet av, tror jeg? Jeg lurer på det. I hvert fall rett etter at det ble sluppet, så begynte jeg å binge-watche det på YouTube, og bare helt sånn fantastisk å sitte og se på. Så jeg gjør egentlig mye av det. Når jeg ikke orker å gjøre andre ting, så blir det ja, rett og slett det går veldig mye. Og min favoritt nå Gab Smulders. Hun veldig kul. Hun veldig liksom like meg på mange måter. Veldig like spillestil som meg, og ja, egentlig litt sånn stil generelt, men veldig kul da med. Så sjekk ut Gab Smulders på YouTube og på Twitch, hvis du ikke, hvis du interessert I slikt. I tillegg til det, enda nyere, så det jo skjedd noe som cirka halvparten av befolkningen opptatt av, nemlig Eurovision. Jeg tror det en litt sånn greie som folk enten digger eller bare ikke har noe forhold til overhovedet og synes veldig kjedelig. Jeg har jo hatt en sånn tradisjon om å digge det. Jeg har flere venner som digger det, har sett på det I mange år og synes det artig. Spesielt artig det jo å se på semifinalene, for det jo der du får se alt det som kommer til finalen, og det jo verdt å få med seg, vil jeg påstå. Men uansett, jeg skal ikke sitte her og vente veldig lenge om Eurovision, det sånn en del kanskje der ute som ikke så veldig interessert I det. Men de som vant I år var jo Italia, det et rockband, en punk-rock-band, som heter Måneskinn. Italiensk, sa jeg det? Ja. Italia, de vant, og utrolig kul låt, det var den jeg heide på. Og det liksom, bare det I seg selv synes jeg var litt spesielt med årets Eurovision, fordi den jeg heier mest på, det jo ofte, det kan godt være at de ofte dukker liksom høyt opp på lista, at det ender på en god plassering, men det sjelden de som vinner, føler jeg. Det liksom ofte at jeg sitter igjen etter at alle resultatene jeg leste opp, jeg sitter sånn, nei, men I faen I helvete, altså, nei, kødder du med meg, liksom? Ukraina, altså det sånn... da Ukraina vant siste gang med en dama som sto og gaula om 1944, så holdt jeg på å boykotte Eurovision. For det bare... Men altså, ja, nei, jeg skal ikke rante så lenge. Men uansett, Italia vant, og det var de jeg ville at skulle vinne. Jeg stemte på de. Bare sånn, de må vinne. Altså, er det noe som helst rett med Eurovision, så er det Italia som vinner. Og det gjorde det. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det. Så noe mer enn det trenger jeg kanskje ikke å si. Hadde egentlig tenkt å... sammenligne den litt med det var fælt å mye master var på den klokka her nå da. Ja, apropos Geb Smulders får jeg notifications fra Twitch her jo fordi at det var to på en måte bidrag i årets Eurovision som var litt sånn rock og det var Italia, og så var det Finland. Finland har jo en tradisjon med å ofte stille opp med rock, det synes jeg veldig kult. Jeg liker at det mangfold og masse forskjellige rare greier i Eurovision, synes jeg kjempekult. Og det finske bandet som heter Blind Channel var jo også med i år, og jeg må si at det gjorde meg... Det var litt problematisk for min del, det gjorde noe rart med hodet mitt, fordi jeg bare jeg fikk et fryktelig sånn ambivalent forhold til det finske bidraget. Sånn, hvis du bare hører på låta uten å høre på teksten, og liksom hører at det er en veldig catchy låt, den er veldig kul, den er veldig sånn men ganske sånn wannabe, men den er litt sånn, det er ganske tydelig at de har veldig latt seg inspirere av Linkin Park og ja, litt sånn new metal-aktige greier, og det i utgangspunktet synes jo jeg kjempekult. Jeg er jo en sånn nerd som digger, jeg er jo kjempefan av Linkin Park, og, eller var det i hvert fall i gamle dager, og den type, liksom, holdt jeg på å si emo-metal, jeg er jo en sånn type og synes det er dritkult, jeg digger det sånn sett synes jeg det var veldig kult men så klarer jeg ikke liksom å komme bort fra at det er ganske barnslig det de driver med på scenen først så jeg skal ikke disse utseende til folk, men de er litt sånn tynne og spjelkete og det er liksom sånn ser som sånn fjortiser som står og hopper opp og ned og så er det noe med at de synger om å vise fingeren til verden og leave the light for the dark side og sånn. Og så ble jeg litt sånn, åh, cringe, dette her veldig ungdomsskolen. Dette hadde jeg syntes var kjempekult da jeg gikk på ungdomsskolen. Og så er det litt sånn, jeg har ikke cringe når jeg hører det, for det blir veldig vanskelig. Men jeg tror det er ganske mange som hører på det uten å egentlig tenke over tekst og sånn, og det er det jo fair enough, for jeg tenker at det er jo en catchy låt, og den er jo rocka, den er kul, og de er jo flinke liksom, så for all del, og den gjorde jo ikke så aller verst, den havna jo, det var jo i hvert fall innenfor topp 10, Finland, 1, 2, 3, 4, 5, sjette plass. Så det er jo absolutt en bra plassering, vil jeg si. Sånn sett så er det jo bra. Jeg liker jo at rock gjør det bra i Eurovision, så det er tommel opp. Men, ja, så det var egentlig det jeg skulle si. For å sammenligne da Måneskinn med Blind Channel, altså italiensk den som vant, og Blind Channel, det er ganske stor forskjell. Det er ikke sånn at rock er rock, liksom. De to er som natt og dag for meg. Jeg synes det var helt riktig at Italia vant, og mye bedre, mye flinkere. Men ja, jeg synes det var litt gøy at jeg sitter og ser på liksom, det finske bidraget og tenker at det var veldig barnslig. Litt sånn fjortis emo, litt i overkant fjortis emo rock. Og så snakker jeg med flere jeg kjenner, og så er det liksom, det er den pappa heier på, liksom. Det er jo bare så bra. Så ja, min pappa digget den da. Han synes den var den kuleste. For all del. Bare det er jo litt kult. Så, ja. Men uansett, før jeg kommer til denne Instagram-posten jeg skulle snakke om åpne forhold, så må jeg bare meddele at jeg har en god nyhet. Mest for min egen del, men det er det at jeg rett og slett har... Jeg skal på ferie. Jeg skal på ferie i sommer, og det er jo helt... utrolig. Vi har, jeg og min samboer har rett og slett booket nå alt og skal reise rundt på en liten roadtrip I Norge. Og det må jeg si jeg gleder meg så abnormt mye til. Det nå cirka ganske nøyaktig en måned til vi reiser. Hvor vi da skal, hvor vi har leid en bil og skal reise først til min samboers familie på Sør-Vestlandet, bo der noen dager, og så I stedet for å bare kjøre hjem igjen, så skal vi rett og slett ta en skikkelig heisarunde på den sørlige delen av, den sørlige delen av Norge. Vi skal innom, jeg husker ikke hele runden engang, vi skal, det ikke så mange dager det snakket om, men vi skal sove en natt her og der, vi skal I hvert fall innom noen byer, vi skal innom Bergen og Stavanger og litt rett I nærheten av Haugesund, og så skal vi ta ferie på Sundfjorden, og vi skal ta, ja, det var litt sånn, vi skal bo på en sånn glampinghytte, det gleder jeg meg veldig til, hvis det noen som ikke vet hva glamping da, så det på en måte glamorøs camping, som vil jeg si at du har et veldig fancy telt, som ganske stort, og så har man en vanlig seng der, og så har man liksom stoler å sitte på, og det en grill på terrassen, og det liksom, liksom ja, glamorøs camping, og det passer meg utmerket, det, har jeg, det gleder jeg meg veldig til å prøve, og så skal vi bo på en hytte, et sted ute I litt sånn gokkaktig hvor det veldig fin natur og vi skal ta masse bilder og vi skal kose oss og vi skal selvfølgelig ha med Kyla, vår lille hund og I tillegg til at vi skal ha med da, min bonusdatter så det blir veldig hyggelig, det blir rett og slett en litt sånn jeg føler at det blir min sjanse til å endelig få være en slags klisjéfamilie med liksom typ far og mor og datter og hund på biltur. Det ganske, for meg så det litt sånn fremmed og veldig kult å kunne på en måte plutselig få føle meg litt sånn klisjé. Det en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til det, og det også en del av disse stedene vi skal kjøre innom som jeg ikke har sett før, og det jo en skam å ikke ha sett mer av Norge. Når jeg bor I Norge, og Norge så vakkert, vi har så mye fin natur og fine steder å oppleve og se I Norge, og nå skal jeg I hvert fall få en liten smakebit. Det gleder jeg meg veldig til. Bare det å komme vekk, bare det å føle at man liksom kan pakke sakene og reise vekk, og ikke lenger måtte bare sitte på revva I leiligheten og være deppa og linnelåst og føle at verden bare skrudd av og isolert og vekk fra alt og alle, så kan man liksom få oppleve litt igjen. Og det mener jeg gleder meg enormt mye til. Det skal bli så deilig, og det liksom som jeg tenker altså uansett vær. Altså, selvfølgelig håper jeg på fint vær, men det sånn, selv om det bare pøsregner hver dag, altså jeg driter I det, det kommer til å bli så deilig. Og bare kjøre, og bare stikke av, liksom. ja, så det, nei, jeg gleder meg veldig til det. Men ja, nå skal jeg altså ta for meg en Instagram-post som jeg leste her forleden. Vi skal til en, nå skal jeg bare finne frem den, den var litt urutinert, og ikke ha den fremme allerede. Skal vi se, var det denne da, tro? Vi skal I hvert fall til en, her var det noe, en Instagram-post fra en dame jeg følger på Instagram. Hun heter Tone Haldorsen, hun seksolog og veldig flink. Jeg synes jo, jeg har vært litt inne på det tidligere I podcasten med disse seksologene som, ja, det jo ikke en beskyttet titel, og det ikke alle disse kjente seksologene vi har I dette landet som jeg synes spesielt inspirerende. Men Tone Haldorsen seksolog, litt usikker på akkurat liksom, hvor mye utdannelse hun har og sånn innen dette her, men hun slår meg som veldig, veldig altså flink og veldig saklig, veldig åpensinnet og veldig, ja, veldig avslappet, egentlig. Og det synes jeg fint. Hun snakker om de sånne type temaer på en sånn voksen og lite fordomsfull måte, og litt sånn nysgjerrig og fordomsfri, og det liker jeg. Det liker jeg veldig godt, I motsetning til andre seksologer som jeg hører snakke, som jeg tenker at dette rett og slett bare veldig interessant og vulgært, og I tillegg til da å liksom være åpensinnet, så du ganske prippen, og jeg vet ikke, ja, uansett. Det handler om åpne forhold, og det jo som sagt noe jeg har snakket om I denne podcasten her før. Jeg selv jo et åpent forhold. Og det litt sånn myteomspunnet, dette her med åpne forhold. Det mange som tror mye rart om hva det og hva det dreier seg om. Og det kan jeg skjønne. Det skjønner jeg jo veldig godt. Fordi at det jo fremstilt på veldig mye rare måter rundt omkring I video, altså på film og jeg vet ikke hva. Men det handler jo om, det handler bare om å være ikke monogam. Og det jo like mye kjærlighet involvert. Og som jeg alltid har sagt, at det jo ikke noe, det ikke sånn at dette en løsning på et dårlig forhold. Og åpnet opp, det tvert imot en veldig dårlig idé, vil jeg påstå. Hvis man har et litt skrantende forhold. Men jeg skal lese og kommentere litt underveis det som står I denne posten, for jeg synes Tone her på denne posten tok opp noen punkter om åpne forhold, og forklarte det på en veldig fin måte. Så hun skriver her, åpne forhold alltid kontroversielt, og det synes jeg trist. Åpen slash monogam slash poly forhold forhold, og alle like ekte. Det mange fordommer og spørsmål rundt åpne slash poly forhold, så la meg svare på noen av dem. Så her har vi da første punkt. Åpne forhold ikke et alternativ til brudd. Aldri åpne forholdet om dere på et dårlig sted. Åpne slash poly forhold funker kun om man har det bra sammen først. Og det jeg veldig, veldig, veldig enig. Det litt dessverre sånn ofte, som jeg har sett I hvert fall, at man har sett I sånne film sånn at man gjerne åpner forhold, eller har et åpent forhold hvis man egentlig leter etter noen andre, egentlig kanskje ikke vil være sammen lenger, eller føler at det ikke funker lenger. Eller. Og det tror jeg en veldig dårlig idé. Jeg tror som regel det ofte en oppskrift på at man bare går fra hverandre, og at man til slutt bare ender med å ødelegge forholdet. Min erfaring også jo det at et åpent forhold, det krever at man har en veldig, veldig trygghet I forholdet sitt. At jeg og min samboer har en veldig, veldig trygghet på hverandre, og at vi vil være sammen, og at vi ønsker de samme tingene. Og det tror jeg helt essensielt for at det skal funke å ha et åpent eller poliforhold. Så jeg helt enig. Og jeg tror heller ikke det jeg tror heller ikke det normalen, at hvis du hører om noen som har et åpent forhold, så betyr det at de bare et dårlig forhold, og de egentlig ønsker å ta dette skrittet for å få en myk vei ut. Det nok stort sett fordommer, og det nok ofte at det ikke stemmer. Neste punkt. De færreste I åpne forhold ønsker å ligge rundt. Det ikke et fripass til uendelige sexpartnere bak kjærestens rygg. Det en mulighet til et åpent og sunt sexliv og følelsesliv. Og det også et viktig poeng, for her det nok mange som tenker mye rart. Når de hører at jeg et åpent forhold, så tenker de kanskje at det betyr at jeg liker å ligge rundt, eller at jeg har mange sexpartnere, eller at jeg bare promiskuøs, liksom. Det ikke sånn at det det som tilfelle. Oftest sett så vil det jo bare si at at man har en at man åpen for det å ha flere seksuelle partnere, men at dette helt åpent mellom meg og samboeren min, og mellom, altså, I det forholdet du allerede har, og det jo veldig, veldig viktig. Reglene I forholdet må gjelde begge veier, men reglene kan være forskjellige mellom partene. For eksempel kan en være åpen poly, og den andre monogam. Hva som passer for dere, deres sak. Og det også et veldig viktig poeng, at hver enkelt par får lage sine egne regler. Det jo ikke sånn at hvis man I et åpent forhold, så betyr det at det forholdet må være sånn eller sånn. Det fortsatt som et hvert annet kjæresteforhold, at det individuelle mennesker som setter pris på forskjellige ting og som trenger forskjellige ting og som gjør ting på forskjellige måter og det derfor også det så viktig å ha denne åpne kommunikasjonen med hverandre om hva man ønsker og hvordan man ønsker å gjøre det og da kan det være et type sånt forhold der hvor kanskje den ene parten ikke har noe behov for å ha flere partnere eller for å være åpen sånn sett da mens den andre har det. Og noen ganger så kan jo det selvfølgelig være vanskelig, og også ende med at da man, kanskje man ikke passer sammen, men fra hans side så er det mange som synes det helt ok. At man trygg på hverandre, at man har et kjæresteforhold som veldig bra, men at den ene kanskje har lyst til å ha mulighet til da, å utforske andre mennesker i tillegg, uten at den andre i forholdet plages av det. Og det tvert imot kan kanskje være noe som gir deres forhold noe ekstra, og som gjør at de føler seg tettere knyttet til hverandre. Utroskap finnes i både monogame og åpne forhold. Utroskap ikke kun å ha sex med andre. Utroskap å bryte rammene og reglene som avtalt i forholdet. Og det jo... Også en ting som mange synes kanskje litt rart, å tenke at liksom, ja, men, går det an å være utro hvis man et åpent forhold? Liksom? Ja, det gjør det. Og det går jo på, det går på tillit, det går på regler som man har i sitt eget forhold, da, på hva man synes greit og ikke greit. Det jo ikke sånn at det å ha sex med noen andre i seg selv nødvendigvis betyr at man utro, med mindre det en greie i et forhold, har man et monogamt forhold, så vil det jo for veldig mange da være et brudd på tilliten å gå og ha sex med noen andre. Man et åpent eller litt poly forhold, så ikke det nødvendigvis et brudd på tillit å gå og ha sex med noen andre, men det kan være det hvis det for eksempel utenom avtale, altså hvis man føler at man at partneren har gjort noe uten å fortelle det til deg, eller at det altså gjort bak din rygg, eller for kanskje det ikke har noe med sex å gjøre i det hele tatt. Kanskje det har noe med flørting, eller bare å møte noen, eller en eller annen emosjonell tilknytning som man har gjort bak den andres rygg. Og det kan jo fort føles som et svik, og et brudd på tillit, og utroskap. Og jeg tenker at i mitt eget tilfelle, da, hvis for eksempel, altså selv om jeg et åpent forhold, så det jo ikke sånn at da betyr det at kjæresten min aldri kan være utro mot meg. Jeg ville jo sett på det som utroskap hvis min partner hadde gått bak ryggen min og hatt en eller annen connection med noen, altså møtt noen og hatt et forhold, om enten det seksuelt eller bare emosjonelt eller hva det skal være, uten å fortelle om det til meg, uten å være åpen med meg, uten å kommunisere med meg om det, på en måte som hvor jeg føler meg altså, ja, forrådt, eller hvor jeg føler at han på en måte har brutt tilliten min, så vil jo det for meg føles som utroskap. Så det jo litt sånn med hva man gjør det til. Utroskap jo ikke én ting. I noen forhold så vil det være utroskap om den ene parten flørter eller har et kyss med et annet menneske, så vil det være kjempesårende og forferdelig og ansett som utroskap. Mens i noen par, selv om man har et monogamt forhold, så kanskje åpne for at ja, selvfølgelig kan man flørte med andre, man kan til og med gi noen et kyss, og det betyr ingenting. Altså, alt sånne ting jo noe som man må finne ut seg imellom, hva som fungerer og hva som ikke fungerer i et forhold. Sjalusi finnes også i åpne forhold, men man dealer med det på en annen måte i åpne forhold enn i lukkede forhold. I åpne forhold jobber man med seg selv, mens i et lukket prøver man ofte å endre partneren for å fikse sjalusien. Og det kan nok stemme på mange måter. Jeg tror at det er nok noe jeg har tenkt mye over etter at jeg også har vært i et åpent forhold med sjalusi. Fordi at det er vanskelig. Sjalusi vondt. Det noe man ikke ønsker å oppleve. Og uansett om man i et monogamt forhold eller åpent polyforhold, hva som helst, så tror jeg at det veldig, veldig vanlig å kunne kjenne litt på sjalusi. Jeg tror at alle mennesker sjalu til en viss grad, men at noen veldig lett sjalu, Og noen mennesker nesten ikke sjalu I det hele tatt. Og det tenker jeg at det helt normalt. Men det jo også noe med hvordan man, hva slags problemer det lager for deg i forholdet ditt, og hva dette her rett og slett kommer av. Jeg tenker at en ting hvis du glad I noen når du går inn I et åpent forhold, fordi du vil være sammen med personen og tenker at ja, ok, vi kan prøve det. Og så går du inn I et åpent forhold med vedkommende, og så blir du egentlig bare veldig sjalu og får vondt hver gang vedkommende vil møte noen andre. Og så det kanskje at, ok, men kanskje et åpent forhold ikke noe for deg. Og det jo helt fair enough, fordi at et åpent forhold ikke nødvendigvis noe alle ønsker eller alle trenger. Det ikke riktig for alle. Og jeg tror at man må liksom kjenne litt på sine egne grenser og sånn, men jeg tror også at det vanlig å bli sjalu I et åpent forhold. Og det jo, du vet jo det helt sikkert selv også, at sjalusi det kan trigges av de mest banale eller merkelige dumme ting. Det trenger jo ikke være noe alvorlig I det hele tatt. Det kan være en bitteliten ting som gjør at du plutselig bare føler at åh, nå fikk jeg liksom et stikk av sjalusi. Og det jo, jeg har tenkt på det selv, og hva det ofte som gjør hvis jeg føler meg sjalu? Det jo en bunner vel ofte, hvertfall for min del, en slags usikkerhet I meg selv. Om at kanskje jeg ikke føler meg god nok, eller at det treffer meg på et eller annet sårt punkt, at man skulle ønske man så sånn ut, eller at man skulle ønske man var litt mer sånn eller sånn, eller, og så det vondt at man blir sammenlignet med andre på et eller annet vis, eller... at man da kan bli sjalu. Men jeg tenker at det altså hun skriver jo her at man dealer med det på en annen måte I åpne forhold enn I lukkede forhold. I åpne forhold jobber man med seg selv, mens I et lukket prøver man ofte å endre partneren for å fikse sjalusien. Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer at det bare skjer I åpne eller lukkede forhold. Jeg tror jo også det at hvis man har et åpent forhold, så kan det hende man på en måte... at man prøver å endre partneren sin, det tror jeg noe man kan kjenne på at uansett hva slags forhold man er i. Jeg tror at selv om man et monogamt forhold, så kan det godt hende at man flink til å jobbe med seg selv og sin egen sjalusi også. Så jeg vil jo ikke helt, jeg vil ikke si meg enig I sånn sett, I veldig sånn kategorisk hvordan det skrevet her I forhold til at et monogamt forhold og et åpent forhold veldig forskjellige på den måten, men jeg tror likevel et viktig poeng at at sjalusi en følelse som sitter I en selv men som ofte går ut over en partner, og det jo en grunn til at sjalusien vår dukker opp det en grunn til at de følelsene dukker opp og de en følelse som det en følelse som du selv ansvarlig for å finne ut av. Så hvor mye skal du legge over på partneren din? Altså, hvor mye skal din partner begrenses av din sjalusi? Og det jo ikke noe riktig eller galt svar på det, tenker jeg. Det jo en ting man må finne ut av. Vi har jo alle mennesker forskjellige grenser for hva som greit og ikke, og samtidig så det også noe med at en sjalusifølelse også noe man kan bearbeide. Jeg tror nok definitivt at jeg var en mye mer sjalu person før. Jeg var nok veldig mye mer usikker på meg selv I et forhold, og det før, og mer usikker litt sånn generelt, og hadde kanskje litt dårligere selvfølelse, som igjen da gjorde at jeg ble lettere sjalusi I et forhold. Som ble lettere sjalu I et forhold. Men det også noe jeg har jobbet med, og det ikke sånn at jeg aldri blir sjalu lenger. Det hender jo at jeg også blir sjalu, selv om jeg rett åpent forhold. Men det som forskjellig nå at jeg ser mer hvor det kommer fra I meg selv. Jeg skjønner på en måte kanskje litt mer av hvorfor det dukker opp, eller det å bare gjenkjenne det, og det å også kunne prate om det når det faktisk skjer, det det som viktig, synes jeg. At hvis jeg kjenner på sjalusi, at jeg kan da si det til partneren min, at jeg kan snakke med han om det, og si det at det gjorde meg at jeg følte meg litt sånn, det var en litt sånn vond følelse, eller åh. Altså, og kanskje til og med kan tulle litt med det, og at man kan søke opp en eller annen søke en bekreftelse da. Altså la oss si at min partner flørter eller skal møte en eller annen dame som jeg blir sjalu på da. La oss si at at jeg blir sjalu fordi hun veldig, veldig pen da. Altså bare for å ta et eller annet eksempel. La oss si at jeg føler at hun jo så mye vakrere enn meg. Og så kan jeg kjenne at jeg blir litt sånn sjalu eller litt sånn usikker og at det var litt sånn ubehagelig at shit, men skal du gå og møte henne? Hun jo bare 10 ganger penere og bedre enn meg og så blir man kanskje litt sjalu. Og så kan jeg det viktig for meg at jeg da skal kunne si det til partneren min at jeg kan si det at æsj, følte jeg meg sånn litt sånn underlegen for hun så, hun var så mye penere enn meg og ikke sant? Men at da min samboer kan bekrefte han for meg at nei, vet du hva, det hun ikke. Jeg synes faktisk at du mye ditt og datt og mye mer sånn og sånn, eller å bekrefte hvorfor vi sammen. For det litt det det går på. Jeg jo trygg på at han ikke kommer til å løpe fra meg. Han har den friheten til å gå hvor han vil, til hvem han vil, men han velger frivillig å komme hjem til meg. Og det vet jeg, og det stoler jeg på. Og det også en del av den friheten at jeg ønsker at han skal være sammen med meg, fordi han faktisk vil det. Fordi han velger meg. Ikke fordi han fratatt muligheten til å velge noen andre. Og det, men det jo likevel noe med at noen ganger så ikke følelsene rasjonelle, og du trenger å kanskje få det litt bekreftet da. Og at selv om det greit for meg at han går på date med noen andre, så det deilig iblant å bare få det bekreftet at liksom, ja, men det jo du som best. Jeg jo sammen med deg fordi du den beste. Fordi at jeg elsker deg. Fordi at jeg liker deg best. Og noen ganger så bare må man høre det. Og så hjelper det i hvert fall for meg da, å liksom bearbeide den lille stikka jalousi da, som man får. Og det synes jeg veldig fint. At jeg kan kunne kjenne på det, og gjenkjenne det, og så kan vi snakke om det, og så blir det lettere. Og samtidig så vet jeg også at på den andre siden, så hvis det noe som dukker opp som jeg virkelig på en måte ikke synes greit av en eller annen grunn, hvis det en eller annen person som han snakker med eller som vil møte, som jeg da av en eller annen grunn skulle synes at det ikke var greit at han møtte, så det også greit. Jeg vil alltid på en måte komme først da. Så, og det vet jeg. Det noe med, jeg vet at han vil alltid velge meg først, og det samme gjelder tilbake. Men selvfølgelig, sjalusi det tror jeg noe vi alle til en viss grad kan føle på, uansett hva slags type forhold vi i. Åpne forhold sies å kreve mer arbeid. Det jeg både enig og uenig. Jeg mener at om monogame hadde lagt ned like mye arbeid i kommunikasjon, avklaring, sjekke inn med partneren om følelser, hvor hen i livet i forholdet sitt som åpne slash poli, ville bruddstatistikken gått drastisk ned. Et ord, parterapi. Og det nok mye der jeg veldig enig. Jeg tror jo grunnen til... Altså nå jeg kjenner jo ikke fryktelig mange mennesker, men det en del mennesker jeg har snakket med eller vært borte som selv i åpne forhold, og som har en veldig, veldig tett og spesiell tilknytning til partneren sin. At jeg opplever deres forhold som veldig, veldig, veldig sterkt og veldig tett. Og ganske sånn unikt, egentlig. Og det litt sånn jeg... Det høres litt teit ut kanskje, men det litt sånn jeg føler det med det forholdet jeg i nå. Jeg sier jo ikke at jeg vet at det kommer til å være for alltid eller noen ting, det vet man jo ikke, det kan man aldri vite. Jeg håper jo det selvfølgelig. Men jeg ser jo på noe som, altså forholdet vårt ganske unikt og veldig, veldig sterkt, rett og slett fordi vi velger. Vi vil hele tiden bekrefte hverandre i det valget om at vi hele tiden... velger hverandre. Jeg vet at han når som helst kan gå og treffe noen andre, men han kommer likevel hjem til meg, og sammen med meg. Jeg vet at jeg har friheten til å flørte, eller gå på date, eller om jeg ønsker å ha sex med noen andre, så kan jeg det i utgangspunktet, hvis jeg vil det. Men jeg velger likevel. og alltid gå hjem til kjæresten min. Han jeg vil være sammen med og bo sammen med hver dag, det han jeg elsker. Og det jo den ultimate, det ultimate komplimentet, tenker jeg også, for han, og det samme tenker jeg. Og det gjør noe veldig spesielt med forholdet vårt, som jeg synes veldig fint, men jeg tror det veldig viktig, dette med kommunikasjon, og det det med at man prøver å kommunisere et behov. Hva det man trenger, og hva det man ønsker, og hvilken grad disse her overlapper. Da. Altså, for det mange ting man kan tenke at man har lyst til i livet, men som ikke nødvendigvis noe man trenger. Og så det noen ting man trenger i livet, som man kjenner at jo, men dette faktisk noe jeg ikke helt meg selv, eller ikke helt lykkelig uten. Og så gjelder det å finne en mellomting der, da. Kanskje prøve å få oppfylt disse tingene man trenger i livet, og kanskje så mange som mulig av de tingene man har lyst til, men det liksom noen ting man tenker at man har lyst til å oppleve, som likevel greit. Om en eventuell partner tenker at nei, men det vil jeg ikke, så det greit. Og litt de tingene der, da, og da det jo, det dreier seg jo bare om kommunikasjon. Det å kunne snakke med hverandre og også kommunisere hva en selv ønsker eller trenger og trenger i en partner og hva man savner. Og så tenker jeg at det er lov å be om bekreftelse. Det greit, jeg tenker også at det å ha et bekreftelsesbehov helt greit. Jeg også har jo det, og jeg tror alle mennesker til en viss grad har et bekreftelsesbehov. Vi ønsker alle å være spesielle for noen. Vi ønsker alle å føle oss elsket og føle tilhørighet og føle at vi betyr noe. Og selv om jeg vet at jeg betyr mest for kjæresten min, og at han elsker meg, så har jeg lyst til å høre det av og til. Og kanskje noen ganger så må jeg kommunisere det til han og si at jeg føler meg crap nå, eller jeg føler meg ditt eller datt, eller sånn og sånn. Så hva du egentlig liker med meg? Hvorfor du sammen med meg? Hvorfor? Altså, bare sånne ting som at man kan tørre å være litt åpen og sårbar og kommunisere. Det tror jeg enormt viktig, uansett om man i et åpent forhold eller i et monogamt forhold. Ja, mennesker i åpne polyforhold elsker partnerne sine like ektefølt som monogame gjør. Kjærlighet kjærlighet. Og det jo litt interessant, og stort sett veldig enige om det. Enig med det. Det jo også litt sånn, ok, hva forskjellen på et åpent forhold og et polyforhold? Det også litt sånn litt sånn flytende, kanskje. Jeg vet ikke om det finnes noe en riktig definisjon på det, men sånn som jeg ser på det, så for meg så det et åpent forhold hvis man har et par som åpne for at begge eller en av dem kan treffe andre mennesker. Enten om det liksom noe langvarig, eller noe en gang iblant, eller altså hva det skal være. Men at man på en måte, kjernen alltid vil være de to, og at det de to som på en måte alltid vil prioritere hverandre høyest, og at det de som på en måte hovedparer, hvis du skjønner hva jeg mener. Mens et polyforhold, da tenker jeg at det kanskje mennesker som sammen i like stor grad, og har like på en måte tette bånd med hverandre, uten å bare være to, kanskje. Kanskje det tre mennesker som kjærester. Altså, kanskje det et par da, som kjærester, og så har hun eller han i tillegg en kjæreste til, som man enten kanskje til og med bor sammen med av og til, eller man bytter på å bo sammen, eller at man har kanskje en samboer og en person man bor sammen med, men i tillegg har en kjæreste på siden, kanskje, som man treffer jevnlig, og som man sammen med og like glad i. Men det liksom noe med det at det går jo an å være glad i mer enn ett menneske. Da mener jeg altså glad i. Altså sånn, du har jo mest sannsynlig så har du mer enn en venn I livet ditt. Du har mer enn ett menneske I livet ditt som du glad I. Man venner med kanskje to eller flere på en gang, ikke sant? Og det fordi at du trenger ikke bare ha en venn. Du kan ha flere venner på en gang, og hvorfor det? Jo, fordi at de forskjellige mennesker, og du like glad I vennene dine, men kanskje bare på forskjellige måter, fordi at de forskjellige mennesker. Og du, ikke nødvendigvis sånn at du kan si at du mer glad I den vennen enn den vennen, men det bare to mennesker som du veldig glad I. Og det samme det jo noen som har også med kjæresteforhold, at altså man kanskje to eller flere, for en saks skyld, men at man kanskje to mennesker da, som man elsker like mye, og som man vil være sammen, og som man har kjærlighetsforhold til. Og det betyr jo ikke at den ene noe bedre enn den andre, eller. Det noe med det man skriver her også, at kjærlighet kjærlighet, og noen ganger så det, ja, så noen mennesker har det sånn. Selv har jeg ikke opplevd å være et sånn sett poliforhold. Jeg har ikke hatt flere liksom, kjærester på en gang som jeg har vært like glad I. Det har jeg ikke opplevd. Eller ikke at min kjæreste har hatt det på sin side. Jeg har opplevd å date andre, altså over en litt sånn lengre periode, liksom, at jeg har en slags crush eller en kjæreste blir litt vanskelig, nei, det blir litt voldsomt. Jeg vil ikke kanskje klassifisere det på den måten, men jeg har jo, I den tiden jeg har vært sammen med min samboer, så har jeg da hatt en person som på en måte på et tidspunkt traff flere ganger, og som jeg datet, og som jeg hadde et seksuelt forhold med, som jeg selvfølgelig var helt åpen om, og som alle parter synes var helt fint. Men det var alltid sånn at jeg, min samboer var på en måte min hovedperson. Den personen jeg ville bo sammen med og være sammen med. Og hadde ikke noe, jeg følte ikke noe egentlig behov for å bo sammen med, eller jeg hadde ikke det behovet I like stor grad med en eventuell annen person jeg var sammen med da. Men det liksom, alle forskjellige. Jeg tenker at det liksom sånn man... Ja. Men, ja. Så neste... skal vi se... Om en vil åpne opp, og den andre ikke, og parterapi ikke gir dere en god retning sammen, må dere ta en alvorlig beslutning på om dere kan være sammen, eller om det på tide å gi slipp. Å ikke leve som man ønsker vil bli problematisk for begge I lengden. Og det jeg veldig enig I. Det litt som jeg var inne på tidligere også, med at man må kjenne på litt på hvor grensene går hen. En ting jo å være åpen og på en måte prøve litt ting og sånn. Det tror jeg på mange måter kan være ganske sunt, og på en måte utfordre sine egne tanker eller følelser iblant. Men hvis du den typen som føler at men det hadde aldri vært for meg, jeg kan ikke, jeg vil ikke, så tror jeg det noe man må respektere. Og det selvfølgelig utrolig trist da, hvis man havner I en situasjon hvor den ene personen har lyst til å åpne opp forholdet for eksempel, og den andre ikke ønsker det eller ikke klarer det, og det ikke et behov. Så noen ganger så kan det hende selvfølgelig at man kommer til enighet om noe som fungerer. På en annen side så... tror jeg fort det kan bli veldig ødeleggende hvis den ene skal, eller hvis man skal innrette seg den andre på tross av sine egne behov. Over tid så vil jeg jo tro at det ikke gjør noen lykkelige. Ikke være negativ mot andre samlivsformer enn det samfunnet sier det riktige. Monogam, poli, åpen, lev som du og partneren din ønsker, ikke hva andre bestemmer. Det finnes mange samlivsformer, og ingen har en fasit. Og det tror jeg veldig riktig. Jeg tror at det jeg føler at det liksom på tide nå, at samfunnet begynner å skjønne det, at på lik linje med det, altså på lik linje med legning eller kjønn, det en skala på en måte, at man ikke enten eller, og det ikke alltid de vanlige boksene som passer for alle. Og det må jo være greit. Jeg synes jo det veldig fint at det nå blir mer og mer vanlig å snakke om åpne forhold, poliforhold. At ikke det lenger sett på som sånn tabu like stor grad. Det synes jeg veldig fint. Samtidig så jeg veldig, veldig, veldig sikker på det at et åpent eller poliforhold, det ikke for alle. Det ikke sånn at det det riktige. Det ikke noe som riktig og galt. Det handler bare om å finne det som passer for deg, passer for deres forhold. Og jeg tror det det vi må være mer åpen for. At ikke alle ønsker det samme. At ikke alle trenger det samme. Og at det noen mennesker som kanskje trenger å ha et åpent forhold. Og noen mennesker bare trenger å ha et monogamt forhold. Og det helt greit. Det viktigste, tenker jeg, at det at vi ikke da dømmer hverandres behov. Og jeg skjønner jo godt det at de sikkert de aller fleste ønsker et monogamt forhold. Jeg har selv også at de fleste av forholdene i livet mitt har vært monogame. Og skjønner at det det som passer de fleste. Men jeg tror nok likevel at hvis det ikke hadde vært så tabu og mye usikkerhet og stigma knyttet til dette med åpne forhold, så tror jeg nok at flere nok hadde valgt det. Jeg tror jo definitivt at det å ha et åpent eller et boligforhold noe som nok mange kanskje egentlig trenger eller ønsker, men som ikke får det. Som ikke kan det, eller som ikke... Ja, det jeg nok ganske sikker på. Og jeg tenker at det bra at vi stiller spørsmål og kan snakke om sånne ting. Og jeg synes jo det kjempeinteressant selv å høre om hvordan andre mennesker lever i åpne eller poliforhold. Det jo ikke sånn at jeg føler at bare fordi jeg gjør det selv, så vet jeg hvordan det med alle, liksom. Det jo ikke sånn, fordi som vi også har vært inne på, at alle par forskjellige. Det gjelder jo monogame også. Så jeg synes jo alltid det interessant, og dette med samlivsformer og hvordan forskjellige mennesker gjør det. Det synes jeg interessant og spennende. Og apropos, hvis det noen der ute av dere som hører på, som har noen spørsmål eller kommentarer, så må dere gjerne komme med det. Enten om det angående dette med åpne forhold, eller om det ja, noe annet. Så kan du godt sende meg en mail på nervemetone@gmail.com, eller så finner du meg i sosiale medier. Du kan ta kontakt der også, for jeg som regel så jeg ganske god på å følge opp. Søk på Tone Savro i sosiale medier, så skal du klare å finne meg der. Og apropos denne Tone, som hadde skrevet dette innlegget på Instagram, hun heter altså Tone Haldorsen, og hvis du går på Instagram, så heter hun der Tone Seksolog. Jeg har hørt henne på litt sånn på Nytfestivalen og litt sånn små ting. Generelt legger ut mye fine poster på Instagram om sex og samliv og sånne ting. Absolutt verdt å sjekke ut hennes Instagram. Hun har sikkert på andre medier også, men jeg liksom mest på Instagram. Liksom, det der jeg henger mest, så det jeg har fått det med meg. Men sjekk ut Tone Seksolog. Det altså ikke meg, men Tone Haldorsen heter hun. Jeg tror jeg rett og slett skal avslutte nå, for jeg merker at nå begynner jeg å bli ganske rusten i stemmen. Jeg ikke vant til å sitte og prate så lenge. Så jeg vil, hvis du har hørt på helt hit, helt til slutten her, så tusen takk for det. Jeg synes det utrolig kult å sette stor pris på alle dere der ute som hører på. Men ta gjerne kontakt, enten om det spørsmål eller tilbakemeldinger, eller hva det nå skal være, så synes jeg det kjempegøy å høre fra dere. Jeg har også en Patreon, hvis det noen der ute som interessert i å støtte meg, litt sånn uavhengig, holdt jeg på å si, det jeg driver med, podcaster, YouTube, sånne ting, så har jeg en Patreon, og da kan du gå inn på patreon.com/tonesabro, Og det en slags abonnement I gåsøgne, du kan si det opp når du vil, hvor du da betaler en liten månedspris til meg som støtte. Setter jeg veldig stor pris på dere som støtter meg der. Eller så finner du min podcast som jeg har sammen med Gunnar Kjomli, virkelig grusomt. Den ligger I alle podcast-appene dine, også der du hører denne podcasten her, mest sannsynlig. Og så, sjekk meg I sosiale medier, YouTube, hva det skal være. Hvis du kan navnet mitt, Tone Sabro, så finner du meg omtrent hvor som helst med det navnet. Igjen, takk for at du hørte på. Jeg vet ikke når jeg tilbake igjen her neste gang, men en episode blir det nok igjen. Dette nok ikke den siste. Så fortsett å abonnere, fortsett å komme med tilbakemeldinger og spørsmål, og så høres vi igjen. Ta godt vare på deg selv. Ha det bra! Yeah.